Deixamos a música e imos xa con esa crónica do Pleno Municipal que se celebraba na mañá de hoxe, unha sesión plenaria extraordinaria na que se acordou cos votos a favor exclusivamente do Partido Popular que Redondela se suma ao convenio da Xunta que ofrece beneficios fiscais ás empresas. Os empresarios que queiran asentarse no noso concello ou aqueles que xa exercen a súa actividade en Redondela e incrementen o seu número de traballadores poderían así beneficiarse de importantes rebaixas nos impostos municipais. Concretamente, a proposta aprobada hoxe en pleno extraordinario contempla unha bonificación de taxas do imposto de bens inmobles, o IBI, tamén o imposto a actividades económicas, o IAE, e o imposto sobre construccións, instalacións e obras, que chegaría ata un 95% cando xeren 20 postos de traballo. A rebaixa será menos dun 75% no caso de que a empresa cree de 11 a 20 empregos e do 50% cando o número de traballadores se xa inferior a 10. Unha medida enmarcada dentro do convenio Doing Business impulsado pola Xunta de Galicia e a FEGAM que saiu adiante cos únicos votos a favor do Partido Popular, o voto en contra do Edito do BNG e a abstención do resto dos concelleiros, os do PSOE, AER e o Edil non escrito, Enrique Fojo. Mentre a concelleira do PP, Carmen Amoedo, defendeu en todo momento que estas bonificacións fiscais servirán para fomentar a creación de emprego e a implantación de novas empresas en Redondela, o resto dos grupos cualificaron o convenio de chantaxe, porque a Xunta establece que aqueles concellos que non se sumen a esta proposta quedarán a marxe das axudas económicas que concede o Goberno galego para a promoción do emprego. Amoedo insistía no beneficioso dunha rebaixa nos tipos impositivos que evitarán, dixo, que as empresas marchen a outros concellos nos que teñen mellores condicións fiscais. Escoitamos a popular Carmen Amoedo.
O que buscamos aquí é tratar de solventar realidades que nos estamos a topar que as empresas se van a outras zonas limítrofes a nos onde teñen mellores condicións, é a realidade. Entón, nos temos que facer algo. E o que propón a Xunta é isto, pero propón a Xunta coa Federación Galega de Municipios, é dicir, con que nos representa a todos nós. Porque evidentemente a Xunta o que fai é estudiar as situacións que se atopa e sobre iso tratar de buscar solucións, que está máis que claro que as busca e que esta comunidade autónoma é pioneira en moitas das solucións que se buscan para que Galicia poida estar nun posto bo a hora de manter o solo industrial, de manter as empresas en Galicia e de que Galicia funcione dun xeito adecuado e sobre todo de minorar o desemprego en Galicia. Decide ademais que non hai chantaxe de ningún tipo, ninguna. Aquí a realidade é que este condicionante é bo en todo para Redondela, bo en todo, porque pode ser atractivo para xente que estén pensando en ampliar o seu negocio, pode ser atractivo para empresas que estén buscando un sitio onde poder instalarse el ben, señor Araújo, no novo PSOE, que tal e como se explicou na presentación, a que vostedes non asistiron, se indicou, e así o dixo xa o redactor do borrador, que o que se está a falar, que evidentemente tal e como xa está urbanísticamente Redondela, non podemos inventar moito, entón, micropolígonos, bueno, pues, oye, unha base de traballo, e se ademais damos incentivos para que se instale, perfecto, vamos sumando en todo. E a realidade é que ademais inda por riba podemos seguir mantendo o nivel de axudas que a Xunta nos dá, que antes non se pedían, por iso non chantase, señor Rodríguez. No, antes non se pedían e non as tiñamos. Agora as temos. Esa temos un millón, casi dos millóns de euros en axudas para este tipo de cuestións, que para Redondela é moi importante. E por que? Porque isto se suma o atractivo de ter bonificacións para que as empresas se pense ampliar e se pense instalarse aquí de novo. E que a mellor un autónomo ou unha pequena empresa que pensaba en poder alquilar un local en Puente Areas o faga de Redondela, vale? Entón, penso que é positivo. Por iso digo que non lleva iso nada de malo, todo é bo.
Dende o Partido Socialista argumentaron a súa abstención a esta proposta porque non se inclúen cuestións que para eles son determinantes, como o feito de que se deba premiar en maior medida as pequenas e medianas empresas que creen emprego. Deberían valorarse máis o valor que ten que unha PME cree 10 empregos a que o faga unha multinacional.
Unha das nosas propostas, como dixo San Carlos, foi diferenciar as empresas en canto ao número de traballadores. Somos conscientes de que Redondela hai empresas grandes, pero a maioría, como dixo o portavoz do BNG, son pequenas. E nós, claro que vamos a defender as pequenas tamén, porque son as que están creando un emprego directo. Por los criterios técnicos non se podía incluir esa proposta, pero nos seguiremos nesa teima. Señora Amoedo, a Xunta, claro, actúa tarde. A Xunta actúa tarde porque se seguiu a prensa dende hai 6 anos a deslocalización de empresas, sobre todo do automóvil, provedoras do automóvil, están seguindo cara a Portugal.
A agrupación de lectores tamén criticou o convenio porque o único criterio non debe ser, dicía Roberto Darriba, creación de emprego. Apostamos por crear emprego, pero non a calquera prezo, en referencia á necesidade, por exemplo, de rexeitar empresas que provoquen danos medioambientais ou non sostibles. Optaron pola abstención por existir un compromiso por parte do goberno do PP de crear unha mesa de negociación na que se poidan dirimir esas cuestións.
Que a argumentación dice que o emprego, mire, para nós non é así. Non é así. Hai empregos que si nos interesan e hai outros empregos que en corto plazo poidan ser bons daquela maneira, se pagan a longo plazo. E nós, os partidos que vivimos da Guerra da Ría, sabemos moi ben. Sabemos moi ben. É que na cementeira ao lado do colegio que pode ter un emprego, pero non é bo. Entonces, nós sí que apostamos por dirixir. Emprego sí, pero tamén dicir que Redondela queremos e a Ría onde queremos camiñar. Nos, e seguimos dicindo, para nós é imprescindible que vostedes se comprometan a sentarse en esa mesa e se propoñan esas outras medidas acordadas entre nós. Acabo de facer mención o conselleiro do BNG, nos parecen interesantes, igual por lo tipo de ubicación podemos ter outras, igual nos interesa promocionar que estén ubicadas nesta zona, etc. Pero se comprometen a crear esa mesa de Redondela, os criterios de Redondela.
Pois críticas tamén por parte do edil nacionalista Xoán Carlos González, quen insistía en que se trata dunha lei de depredación. E lembraba que o 95% das empresas que existen en Redondela teñen ata 10 traballadores e son as que menos se poden beneficiar deste convenio. Insistía tamén na idea de que o Peixón actualmente en trámite establece que non hai chan industrial, co cal non se poderán asentar no municipio grandes empresas.
Eu quero recordar dúas cuestións importantes. Primeiro, o 95% aproximadamente, 90% das empresas que teñen Redondela, empresas de todo tipo que teñen Redondela, teñen ata 10 traballadores. Ata 10 traballadores. O 90% das empresas que teñen Redondela. E justamente para elas se plantexan este convenio que va a desapoyar que só se bonifica o 50%. As empresas que presuntamente van a crear más postos de traballo, que a partir de son 20 traballadores, si, sí, de máis de 20 de traballadores, llevades a bonificar hasta o 95% destas 3 taxas. Segunda contradicción, neste plan xeral que se está debatendo agora, non hai xa industria de calidad, que é o que facía referente o doce do Partido Socialista, non hai chan industrial de calidad para que grandes empresas se instalen en Redondela. E é unha contradicción total e absoluta.
Pois unhas críticas que levaron ao voceiro do BNG a votar en contra da proposta. Con todo, esa asinatura do convenio do InBusiness saiu adiante, xa que o resto dos grupos da oposición optaron pola abstención. Foi así suficiente o voto a favor dos concelleiros do Partido Popular para sacar adiante esta proposta, que era a segunda vez que pasaba por pleno. No caso anterior, quedara sobre a mesa.